Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արդյոք Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհին մաքսակետ է տեղադրվելու։ Հնարավոր է միջև տարեվերջ տեղի ունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու է առաջադրել քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավարին։ Ադրբեջանը և Թուրքիան համատեղ լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնում Իրանի հետ սահմանային շրջաններում։ Երևանում տոնական ճոխ լուսավորությունը, իսկ Եվրոպայում խնայողություն։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բացառում որ մինչև այս տարեվերջ տեղի ունենա Փաշինյան-Ալիև ևս մեկ հանդիպում խաղաղության պայմանագրի շուրջ, այսօր հայտարարել է խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը Էդուարդ Աղաջանյանը հաստատել է Երևանը ստացել է Բաքվի առաջարկների հերթական երրորդ փաթեթը, որի մասին հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեկ Մոսկվայում։ Մանրամասները քիչ անց։ Բաքուն և Անկարան համատեղ կարձագանք են սպառնալիքներին, մեզնից յուրաքանչյուրի դեմ ցանկացած վտանգ կամ սադրանք կընդունվի որպես ընդհանուր սպառնալիք, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Հուլուսի Աքարը Բաքու է ժամանել հետևելու թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ զորավարժություններին, որոնք այս անգամ անցկացվում են Իրանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Մինչ այդ Թեհրանն էր լայնածավալ վարժանքներ անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Մանրամասները քիչ անց։ Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանի կառավարությանը հանձնարարել է հաստատել Շուշին 2023 թվականին թուրքական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք հռչակելու գործողությունների ծրագիրը, հայտնում են նախագահականից, թե ինչ միջոցառումներ նախատեսված չի մանրամասնում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը կրկին սպառնացել է քայլեր ձեռնարկել Հունաստանի դեմ, եթե վերջինս շարունակի զինել Էգեյան կղզիները, որոնք ըստ Անկարայի չպետք է ռազմականացվեն։ Չավուշօղլուի այս հայտարարությունից առաջ Աթենքը ռազմական վարժանքներ էր իրականացրել Լեսբոս և Ռոդոս կղզիներում։ Հունաստանը պետք է վերացնի իր կողմից ցույց տված խախտումները, հակառակ դեպքում մենք կանենք այնինչ անհրաժեշտ է, ասել է Չավուշօղլուն, հավելելով, քամի ցանողը փոթորիկ է հնձում։ Աթենքը հակադարձում է, թե պաշտպանվում է Թուրքիայի հնարավոր հարցակումից, ընդգծելով, որ Անկարան ինքն է մեծածավալ ուժեր կենտրոնացրել արևմտյան ափերին Էգեյան կղզիներին դեմ հանդիման։ Ռուսական ուժերը նոր հարցակում են սկսել Ուկրաինայում, հիմնական թիրախում են Դոնեցկի շրջանի Բախմուտ և Ավդիվսկա շրջանները, հայտարարել է երկրի գլխավոր շտաբը, հավելելով, վերջին ժամերին միայն հրթրակոցության տակ են հայտնվել մոտ 20 բնակավայրեր։ Պաշտոնյաները զգուշացնում են, որ թիրախում են նաև Ուկրաինայի կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքները, և չի բացառում, որ առաջիկայում մի շարք շրջաններ կրկին զրկվեն էլեկտրաէներգիայից և ջերմությունից։ Ուկրաինայի հետ սահմանակից Ռուսաստանի Կուրսկ նահանգում օդանավականի մերձակայքում անոթաչուի հարվածից նավթի կուտակման ամբար է վառվել, դժասներ չկան, հայտարարել է տեղի նահանգապետը։ Սա Ռուսաստանի տարածքում վերջին երկու օրերին անոթաչուներով իրականացված արդեն երրորդ հարձակումն է։ Նախորդին էլ պայթուններ էին գրանցվել Ռյազանի և Սարատովի օդանավակայաններում, զոհվել էր 3 մարդ, ևս 6-ը վիրավորվել։ Մոսկվան կատարվածի համար Ուկրաինային է մեղադրում։ Կիևն ու Մոսկվան այսօր գերիների փոխանակում են արել յուրաքանչյուր կողմ, յուսին հանձնել է 6 տասնյակ գերեվարված։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ հայրենադարձվածների մեծ մասը Մարիոպոլի Ազովստալ գործարանի պաշտպաններն են, որոնք պահվել են ինքնահռչակ Դոնեցկի հանրապետության Ելենովսկայա բանտում։ Վրաստանի խորհրդանի իշխողմբակցության ղեկավար Մամուկամ Մդինարիձյան հայտարարել է, որ Ուկրաինան ձգտում է Վրաստանը դարձնել պատերազմի կողմ։ Ավելի վաղ Թբիլիսիում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը դժգոհել էր, թե չնայած զենք և զինամթերք մատակարելու Ուկրաինայի բազմաթիվ խնդրանքներին, Կիևը Վրաստանի կառավարությունից դրական պատասխան չի ստացել։ Լատվիան չեղարկել է ռուսաստանյան դոժ հեռուստաալիքի հերարցակման արտոնագիրը ազգային անվտանգության և հասարակական կարգի սպառնալիքների պատճառով։ Անկախ հեռուստաընկերությունը Ռիգա էր տեղափոխվել Ուկրաինայի դեմ ռուսաստանի պատերազմից հետո և վերջին շրջանում հայտնվել մի շարք սկանդալային պատմությունների մեջ։ Պաշտոնական Ռիգան հայտարարել է, թե հեռուստաընկերության ղեկավարությունը չի գիտակցում իր սխալների լրջությունը, ուստի դեկտեմբերի 8-ից չի գործի Լատվիայի տարածքում։ Դոժը անարդարացի և անհեթեթ է որակել որոշումը։ Մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք Հայաստան-Արցախին կապող ճանապարհը վերահսկելու խնդրին, որը բավականին մեծ աղմուկ է հանել։ Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովը դեկտեմբերի 3-ին Շուշիում ադրբեջանցի լրագրողներին տված հարցազրույցում ասել է, որ ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնության են հասել, որ ճանապարհի վրա մինի-մաքսակետ է տեղադրվելու հագեցած հատուկ սարքավորումներով։ Արցախի անվտանգության խորհուրդը, ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում են, թե մաքսակետ չի լինելու։ Վոլկովի հետ խոսել են, նա ասել է, թե նախատեսվում է տեղադրել միայն տեխնիկական վերահսկման սարքեր, ռենտգեն սքաններ, տրանսպորտային միջոցները զննելու նպատակով։ Փաստորեն ռուս գեներալը ադրբեջանցիներին այլ բան է ասում, իսկ հայերին հավաստիացնում, թե խոսքը միայն տեխնիկական միջոցների մասին է։ Այսօր նրան հանդիպել են Արցախի խորհրդարանի պատգամավորները և պնդել, որ ճանապարհը պետք է ազատ լինի։ Երևանից ևս ընդգծում են, որ եռակողմ հայտարարություններում ճանապարհը վերահսկելու մասին ոչ մի խոսք չկա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի խորհրդարանի 5 խմբակցությունների ղեկավարներն այսօր հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովին։ Հանդիպման ընթացքում խորհրդարանականները շեշտել են, որ Արցախի համար անընդունելի է Լաչինի միջանցքում ռենտգեն սկաների տեղադրումը, պահանջելով նման քայլի չգնալ։ Ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը։ Խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարն անցած շաբաթ Գորի Ստեփանակերտ մայրուղուփակումից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցներին ասել էր, թե Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի վրա մինի մաքսակետ կտեղադրվի հագեցած հատուկ սարքավորումներով։ Նա նշել էր, որ նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ռուսական և ադրբեջանական կողմերի բանակցությունների արդյունքում։
Сейчас с азербайджанской стороной достигнуто соглашение сделать такую мини-таможню, оборудование специальное поставить на нашем первом посту.
Միջդեռ այսօր Արցախցի խորհրդարանականների հետ հանդիպմանը, ըստ Դավիթ Գալստյանի, գեներալ Վոլկովն ասել է, թե իր խոսքը կոնտեքստից կտրել են, շփոթմունք է եղել։ Ըստ նրա, Ադրբեջանը պահանջել է, որ ստուգվեն այդ ճանապարհով անցնող բեռնատարները, քանի որ իբրև թե զենգզինամթերք է տեղափոխվում, և ինքը սկաներ ապարատի մասին է խոսել։ Ամեն դեպքում Արցախցի պատգամավորները պնդել են, դեմ են այդ սարքի տեղադրմանը։
Ադրբեջանցի պահանջել են, որ վերահսկվի Արցախ եկող հիմնական բեռնատարների բեռները, և մինի մաքսակետ ասելով նա հենց, այսպես ասենք, էլի իր բացատրությունով նա տնտեսական տերմինների կարող է լավ չտիրապետում, տենց ձևակերպել է մաքսակետի գործունեությունը, բոլորս հասկանում ենք, որ ինչ-որ ապրանքներ մաքսազերծելն է։
Այո, փաստորեն նա սխալվել է մաքսակետ բառը օգտագործելով,
պետք է սկանավորող սարքավորումը, որոնք որ ինքը երևի տեսել է մաքսատներում, նման օգտապակցվածություն է էլի տվել մինի մաքսակետ հասելու։
Ահա, պարոն Գալստյան, իսկ դուք ինչու եք դեմ այդ սկանավորման, այդ տեխնիկայի տեղադրմանը, վտանգներն եմ ուզում, որ դուք բացատրեք։
Վտանգներ կա, դա դիսկոմֆորտ է, լրացուցիչը խոչընդոտ է մեր ամենօրյա ապրելակերպում։
Եվ դուք կարծում եք, ձեր այսօրվա հանդիպումից հետո ռուս խաղապահ զորակազմը նման քայլի չի գնա։
Ես համոզված եմ։
Պարոն Վոլկովը ձեզ վստահեցրեց, որ չեն գնա նման քայլի։
Ոչ, մենք իրեն վստահեցրեցինք, որ նման քայլերի թույլ չենք տալու կատարել Արցախ։
Այսինքն, եթե նման փորձարվի, ապա Արցախում կխոչընդոտ են, թույլ չեն տա։
Փականք ձերը եկեք շատ չբացեն։
Հայաստանի իշխանությունները անդրադառնալով վերջին շրջանում Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցող իրադարձություններին հիշեցնում են նոյեմբերի եռակողմ հայտարարությունը։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանն ազատության հարցինի պատասխանն ասաց, թե ռուս խաղապահ առաքելության հետ համատեղ պետք է անեն առավելագույնը, որպեսզի Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը փակելու դեպքերը չկրկնվեն։ Շաբաթօրը Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղու Շուշի Քարինտակ Խաչմերուկի հատվածում քաղաքացիական հագուստներով ադրբեջանցիները փակել էին ճանապարհը։ Բաքուն պնդել էր, թե մասնագետների խումբ է ուղարկել խաղապահների տեղակայման վայր հետաքննելու և վերահսկելու տեղում օգտակար հանածոների ապօրինի շահագործումն ու դրա բնապահպանական հետևանքները։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համապատասխան կետում արձանագրվում է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է գործի միայն ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, և Հայաստանից և Արցախից հետադարձ կապը պետք է լինի անխոչնդոտ, եւ այս համատեքստում որևէ խոչընդոտող երևույթ կամ դետալ բնականաբար անընդունելի է մեր համար։
Ընդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ Ադրբեջանի վերջին օրերի գործողություններն ու հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Բաքուն նպատակ ունի Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ վերահսկողության տակ վերցնել։ Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունը չի հակադարձում, չի պատասխանում Ադրբեջանի քայլերին, Բաքուն անընդհատ ճնշումները մեծացնելու է, փորձելով պոկել ավելին։
Ինչ վերաբերում է միջանցքում տարբեր հենակետեր, տարբեր դիտարկման, ասենք սարքեր տեղադրելը նաև ադրբեջանի հետցիների հետ, անընդունելի է, կգա մի օր, որ իրենք այսպես տոտալ ամբողջությամբ վերահսկողության տակ կվերցնեն, իսկ Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, դա նշանակում է հայաթափելու, եւ այն շրջանցող ճանապարհը, որ կառուցվել է ադրբեջանցիների կողմից այդքան առաք, նաեւ խոսում է նրա մասին, որ վերահսկողության տակ են վերցնելու այն ենթակառույցները, որոնք որ Հայաստանից գնում են դեպի Արցախ, ես նկատում եմ գազ, էլեկտրակայանություն եւ տոտալ վերահսկողության մասին է խոսում, որ ադրբեջանցիները փորձում են իրականացնել։
Բաքվի կողմից Լաչինի միջանցքի փակման հնարավորության մասին շաբաթներ առաջ խոսել էր նաև Հայաստանի վարչապետը, հայտարարելով, թե Ադրբեջանը նպատակ ունի շրջափակման մեջ առնել Արցախի հայերին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չեղարկել էր դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված քառակողմ հանդիպումը, որտեղ շարունակվելու էին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու բանակցությունները, բայց հնարավոր է մինչև այս տարեվերջ տեղի ունենա Փաշինյանի հետ հանդիպում, փորձելով հասնել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրին։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը առաջարկում է սահմանները ճանաչել 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի համաձայն, հիմք ընդունել այդ հռչակագիրը և շարժվել առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին անդրադարձել է այդ տարբերակին, պնդելով, թե դրանով փակվում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Բայց Հայաստանը Ալմաթայի հռչակագրով ըստ էության ձգտում է պահպանել իր տարածքը ադրբեջանական անեքսիայից, որի մասին Լավրովը ոչինչ չի ասում։ Լավրովը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսել է ադրբեջանցի իր գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը, Բայրամովն ասել է, որ հայկական կողմին են փոխանցել խաղաղության համաձայնագրի լրացված առաջարկները, երրորդ փաթեթը, իսկ Երևանում չեն բացառում, որ միջև տարեվերջ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպեն։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ մինչև տարեվերջ Փաշինյան Ալիև ևս մի հանդիպում կկայանա։ Այսօր խորհրդանում հայտարարեց Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Երևանը ստացել է Բաքվի առաջարկների երրորդ փաթեթը և այժմ ընթանում է քննարկումների երրորդ փուլը, ասաց Էդուարդ Աղաջանյանը։
Այո, ճիշտ է, հայկական կողմը ստացել է ադրբեջանի առաջարկները, որոնք ըստ էության արձագանք են հայկական կողմի առաջարկների, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր երկրի ղեկավարների կամ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով հնարավոր հանդիպմանը նախքան տարեվերջ, կարծում եմ, այո, չի կարելի բացառել։
Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում Ջեյհուն Բայրամովը նշել է, որ հայկական կողմի ներկայացրած առաջարկները Բաքվի համար ընդունելի չեն եղել, հետևաբար Ադրբեջանն իրենն է ուղարկել։ Հստակ չէ, արդյոք սեղանին դրված է մի փաստաթուղթ, որն այժմ երկու կողմերը խմբագրում են, թե բոլորովին տարբեր փաթեթներ են փոխանակվում, սակայն ըստ Բայրամովի հայկական կողմն առաջարկները վերածել է բազմաշերտ շրջանակային համաձայնագրի, իսկ Բաքուն ցանկանում է ստորագրված փաստաթղթի տեսքով հիմք ունենալ առաջ շարժվելու համար և անիրատեսական է համարում կարճ ժամանակում հարցերի բարդ փաթեթ համաձայնեցնելը։
Այն առաջարկը, որը ստացել ենք մենք, դա գործնական, այսինքն գործնական փաստ կամ հնարավոր փաստաթղթի մշակման գործնական ընթացք է։ Եվ ինչպես գիտեք, ի սկզբանե ադրբեջանական կողմից մենք ստացել էինք առաջարկները, որին հետևելա նույն առաջարկների շուրջ մեր լրացված տարբերակը, մեր առաջարկները, ինչին մենք ստացել ենք երրորդ անգամ արդեն ասես խոսքը գնում է ի սկզբանե նույն հիմքի հիմք ունեցող տեքստի շուրջ աշխատանքի մասին։
Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին կրկին խոսել է Պրահայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մասին։ Այդ ֆորմատով քարակողմ քննարկումներին Մոսկվան չի մասնակցել, սակայն ըստ Լավրովի Պրահայի հանդիպումից հետո Մոսկվայի գործը հեշտացել է, քանի որ այնտեղ մեջբերեմ կողմերը իրենք են հայտնել, որ մտադիր են բոլոր խնդիրները լուծել ՄԱԿ-ի կանոնադրության և 91 թվի Ալմաաթայում ստորագրված հռչակագրի հիման վրա։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Մոսկվան առաջարկել և փորձել էր արկախել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, իսկ հիմա փաստորեն ըստ Լավրովի Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները տրամագծորեն այլ բան են պայմանավորվել։ Որն է Երևանի արձագանքը Լավրովի հայտարարություններին։
Արցի էությունը, ինչպես եւ ի սկզբանե Հայաստանի դիրքորոշումը եղել ժողովուրդների իրավունքների եւ տվյալ պարագայում արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի շրջանակում է եղել։
Ալմաաթայում ստորագրված հռչակագրին հղում կատարելը որևէ առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ, այսօր հայտարում էին իշխող խմբակցության падգամավորները, ավելացնելով, թե հակառակ դեպքում կստացվեր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը տարածքային վեճ է, ինչպես պնդում է Բաքուն։
Երբ մենք կասկածի տակ ենք դնում հայ-ադրբեջանական սահմանի ճանաչումը, սա նշանակում է, որ մենք կասկածի տակ ենք դնում ընդհանրապես Հայաստանը կարող է տարածքներ ցանկանալ Ադրբեջանից, ինչը գոյություն չունի իրականության մեջ։ Սա հենց ադրբեջանական նարատիվը, խոսույթն է։
Մինչդեռ ավելի քան 30 տարի առաջ Ալմաաթայում տեղի ունեցած այդ հանդիպմանը նախկին խորհրդային միության պետությունները հռչակագիր ստորագրելուց բացի ընդունել էին նաև կից արձանագրություն, որը Հայաստանի գերագույն խորհուրդը վավերացրել էր մի շարք վերապահումներով, այդ թվում Ղարաբաղի ազատ ինքնորոշման մասով։ Հիմա արդեն մինչ Հայաստանի խորհրդանում համարում են, որ Ալմաաթայի հռչակագրին հղում կատարելը կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հակառակն է պնդում, թե այդպես Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը փաստացի փակվում է։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով Լավրովը փորձում է մոլորեցնել, պնդելով, թե Պրահայում որևէ նոր բան է որոշվել։
Իսկ որևէ նոր իրավական ուժ, ուրեմն Պրահայի թուղթը չունի, ինքը ընդամենը հղում է պարունակում գոյություն ունեցող փաստաթղթին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, պետք է ֆիքսել, որ ռուսական առաջարկը տարբերվում է ադրբեջանական առաջարկից միայն 15-րդ կետով։ Այդ Խովայևի թուղթ կոչեցյալը տարբերվում է ադրբեջանական առաջարկությունից միայն 15-րդ կետով, ասել է, թե Արցախի կարգավիճակը թողնել ապագային։ Երբ որ այս կետը չի լինում, ուրեմն սեղանին չկա այլևս դրված ռուսական տարբերակ, կա միայն դրված ադրբեջանական տարբերակ։
Պնդելով, թե Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը փաստացի փակվել է Հայաստանի որոշմամբ, Մոսկվան փորձում է իր առաջարկի ձախողման մեղքը բարձել Երևանի վրա, ձևացնելով, թե չի նկատում, որ առաջին հերթին Բաքուն է կտրուկ մերժել Մոսկվային կարգավիճակի քննարկումների հարցում, կարծում է Քոչինյանը։
Գիտեք, մեզ վստահեցումներ թե մենք կբացատրենք Ադրբեջանին, մեր նախագահն Ադրբեջանի նախագահին կբացատրի, որ այդ կետը անհրաժեշտ է։ Ուրեմն Ադրբեջան Ռուսաստանի նախագահն կամ լավ չի բացատրում, կամ չի ուզում բացատրի Ադրբեջանի նախագահին, որ այդ կետը պետք է։ Այստեղ է պետք մանգալ խնդիրը, ոչ թե ինչո՞ Պրահայից թուղթ բերել, ասել է Պրահայի թուղթը, որ կա մեր կետը, ուրեմն չկա էլ։
Այսօր Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունից Բայրամովի եւ Լավրովի հայտարարություններին արձագանք չի եղել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանն այսօր քննարկել է բարձրագույն դատական խորհրդի նոր անդամի ընտրության հարց, իշխող ուժը առաջադրել է քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Հայկ Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Մի գաղտնալսումը, այդ գաղտնալսման հրապարակումը կարելի է ասել խարխլեց բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Հրաժարականներից հետո այդ մարմինը ասես կրկին ձևավորվելու պրոցեսի մեջ է։ Անդիմադիր պատգամավորները ԲԴԽ-ի անդամի ընտրության քննարկմանը չեն մասնակցել, չնայած նրանց երկարատև բոյկոտն ավարտվել է, վերադարձել են խորհրդարան, բայց քննարկումներին չեն մասնակցում։ Սովորաբար հանդես են գալիս իշխանություններին տարբեր բաներում մեղադրող հայտարարություններով։ Խորհրդարանի այսօրվա նիստի ընթացքի մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի հերթական նիստի օրակարգը իշխողուժը այսօր քննարկեց առանց ընդդիմադիրների։ Նիստերի դահլիճը փոքրինչ աշխուժացավ օրվա վերջում, երբ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները եկան հայտարարություններ անելու։ Աղվան Վարդանյանը, որ թիմակիցների հետ շաբաթօրը եղել էր Գեղարքունիքի սահմանամերձ համայնքներում, դիմեց վարչապետին ու մյուս պաշտոնյաններին։
Վարչապետ, պաշտպանության նախարար, տարածքային կառավարման նախարար, մարզպետ, հանջատվեք տոնածառի եվրատեսիլի լույսերից, պոկեք ձեր միտեղը փափուկաթոռներից, գնացեք արեգունի, այդ տուն, խոնարհվեք տիկին Վարսիկին, Նաիրայի և 4 երեխաների առաջ և արագ լուծեք այս հարցը։
Արեգունի համայնքում ընդդիմադիրներն այցելել են սեպտեմբերյան մարտերում զոհված Վահան Հակոբյանի ընտանիքին։ Ընտանիքը զրկված է պետության աջակցությունից, քանի որ Վահանն ու կինը ամուսնությունը չեն գրանցել և հիմա 4 մանկահասակ երեխաներին մեծացնող կինը 3 ամիս է չի կարողանում պատկան մարմիններին ապացուցել, որ զոհվածը ամուսինն է ու աջակցություն ստանա։
Կարճ ժամանակ ունեք, եթե չարեցիք, ավելի լավ է գետինը մտնեք։
Ուրեմն հաջորդ անգամ ես ստիպած կլինեմ անջատել ձեր խոսափողը հենց առաջինիս ոչ կորեկտ արտահայտության պարագայում։
Ամանորյա Շրայլ ծախսերը գլխավոր տոնածառի լույսերի միացման 3-վա տոնակատարությունն էլ քննադատության թիրախում էր։ Ընդդիմադիրները մեղադրում էին, թե իշխանությունն այսպիսով փորձում է հանրությանը մոլորեցնել ու շեղել իրական վտանգներից, որ կախված են Հայաստանի ու Արցախի գլխին։
Ադրբեջանը զենք է գնում ու պատրաստում մեր դեմ հարձակման։ Հայաստանի իշխանությունը հսկայական գումարներ է ծախսում հպարտ քաղաքացիների զգոնությունը բթացնելու, տոնածառ զարդարելու, ժողովրդին կառնավալային իրականության մեջ մտցնելու համար։
Անդրանիկ Թևանյանի այս խոսքերը բարկացրեցին իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին։
Չափահաս տղամարդը մոտենում է այս ամբիոնին և համեմատում է այդ երկի մրցույթը Ադրբեջանում անցկացվող ուրեմն զորավարժությունների հետ և գալիս է նորից մի տիեզերական եզրահանգման, որ այսինքն Հայաստանում ամեն ինչ վատ է, իշխանությունները վատն են, որովհետև տեսեք կազմակերպում է եվրատեսիլ և տոնածառ։ Սրանից ավելի մեծ մասշտաբի քաղաքական սակավամտություն դժվար է ուղղակի նկարագրել։
Խորհրդանական աշխատանքը իշխանության ու ընդդիմության մասնակցությամբ այսքանով ավարտվեց։ Նիստի հիմնական օրակարգը քննարկվեց միայն իշխանականների մասնակցությամբ։ Օրակարգում էր նաև քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Հայ Գրիգորյանին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում ընտրելու հարցը։ Գրիգորյանի թեկնածությունը առաջադրվեց Գրիգոր Բեկմեզյանի հրաժարականից հետո, իսկ Բեկմեզյանը մտահոգ էր հեռացել բարձրագույն դատական խորհրդից, կասկածի տակ դնելով այդ կառույցի անկախությունն ու անաչառությունը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները չէին մասնակցում նիստին, իսկ իշխող մեծամասնությունից 3 հարց հնչեց, որից 2-ը տեխնիկական բնույթի։ Քննարկումն այսքանով ավարտվեց, Հայ Գրիգորյանի ընտրության հարցով քվեարկությունն այսօր եղավ, իսկ արդյունքը կհրապարակեն վաղը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի բանակի գրեթե ամբողջ հրամանատարական կազմը պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ գտնվում են Ադրբեջանում, նրանք հետևում են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններին, որն անցկացվում է Իրանի հետ սահմանամերջ շրջաններում։ Եղբայրական բռունց կոչվող այս զորավարժություններին ուղերձներ են հղել Թուրքիա և Ադրբեջանի նախագահները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եղբայրական բռունցք կոդային անվամբ ադրբեջանա-թուրքական համատեղ զորավարժությունների մասնակիցներին պարգևատրել են երկու երկրների պաշտպանության նախարարներ Զաքիր Հասանովը և Հուլուսի Աքարը։ Զորավարժությունները տեղի են ունենում Բաքվում, ինչպես նաև Աստարայի, Ջեբրայիլի և Իմիշլիի շրջաններում։ Դրանց հետևելու նպատակով պաշտպանության նախարար Աքարի զատ Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի ամբողջ զինվորական վերնախավը, գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Յաշար Գյուլերը, ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Մուսա Ավրեսերը, օթային ուժերի հրամանատար բանակի գեներալ Աթիլա Գյուլանը, ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Էրջումենտ Թակտիօղլուն, բարձրաստիճան այլ սպաներ և Ադրբեջանի բանակի ղեկավարները։ Նախորդին Հուլուսի Աքարին և նրա ղեկավարած պատվիրակությանը զինվորական պետական պատիվներով ընդունել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովը։
Cenab-ı Türkiye Respublikası'nın Milli Müdafiye Naziri, Նախնի կարավոր, կարավոր ռեիսի, Մայր Մեմմեդով։
Սարյամ ասկեր։ Սու
Զորավարժություններին մասնակցում են տարբեր տիպի զորքերի ստորաբաժանումներ, հետևակ, օթուժ, ինժեներներ, սակրավոժներ, հատուկ տեխնիկա։
Соответствии с соглашением, заключённым между Азербайджаном и Турцией, на освобождённых территориях прошли совместные тактические учения։
Ադրբեջանի բանակի գնդապետ Ֆիրուզ Բադալովը, CBC ադրբեջանական հեռուստակայանի թղթակիցին ասել է, որ ամբողջ տեղեկատվությունը զորավարժությունների տարբեր շրջաններից անօթաչուների միջոցով տեսահանվում եւ ընթաց ժամանակի ռեժիմով հերարցակվում է հրամանատարական կենտրոն, որտեղ զինվորականների աշխատանքին հետևում են բարձրաստիճան հրամանատարները։ Այսօր Էրդողանը եւ Ալիևը հերախոսով շնորհավորել են զորախաղերին մասնակցող զինծառայողներին։ Թուրքիայի նախագահի ուղերձը նրանց հասցնելու համար նախարար Ակարը հերախոսը մոտեցրել է բարձրախոսին։
Milletim adına sizleri tebrik ediyorum. Malum tek milleti devlet anlayışıyla
Դուք ուշ տվեցիք բարեկամներին եւ վախ առաջացրեցիք թշնամիների մոտ, ասել է Թուրքիայի ղեկավարը թուրք եւ ադրբեջանցի զինծառայողներին եւ հայտարարել, որ երկու բանակների եղբայրությունը անխախտելի է։ Զորախաղերի սցենարով ադրբեջանցիներն ու թուրքերը գետերի վրայով կառուցել են պոնտոնային կամուրջներ եւ դեսանտ են ուղարկել պայմանական հակառակորդի թիկունք։ Թեպետ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարները երրորդ երկրների անուններ չեն հիշատակում։ Բաքվի ռեժիմի տեսակետներ արտահայտող մամուլը բնավ չի թաքցնում, որ այս ուժի ցուցադրումը ոչ միայն Հայաստանին, այլև հարևան Իրանին է հասցեագրված։ Ահա ընդամենը մի քանի վերնագրեր ադրբեջանական թերթերից։ Բաքվի քայլը, որը կցնցի Թեհրանին, բացահայտ մեսիջ Իրանին, առանց անցնելը ադրբեջանի բանակի համար պրոբլեմ չէ։ Իրանում 30 միլիոն ազերիների իրավունքները ոտնահարվում են։ Առավել ակտիվ է Ահմեդ Օբալին, որին Բաքվում ներկայացնում են որպես ազգային ակտիվիստ հարավային Ադրբեջանից։ Խուդաֆերինի կամուրջը կառուցվել է ոչ թե ժողովրդին բաժանելու, այլ միավորելու համար, ասել է Օբալին։ Նա այցելել է պատմական կամուրջ եւ ասել, թե հայերի կողմից ավերված արազի այս ափը ազատագրված է եւ ակնարկել, թե մնում է այն ափը։ Իրանում բնականաբար ուշադիր հետևում են այս ռետորաբանությանը, պարբերաբար զորախաղեր են անցկացնում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկ ամիս առաջ դրանել է անդրադարձել, ասելով, որ այստեղ տերը Ադրբեջանն է։
Ermenistan'da revanşist güvveler baş kaldırır. Ermenistan'da müharibənin nəticələriylə barışmaq istəməyən
Մեր բանակը հերոսություն է դրսևորել, եթե պետք լինի, էլի դա ցույց կտանք եւ կհասնենք մեր ուզածին, դա բոլորը գիտեն։ Դա պետք է իմանան նաեւ նրանք, ովքեր մեր սահմանին զորավարժություններ են անցկացնում ի պաշտպանություն Հայաստանի։ Մեզ ոչ ոք չի կարող վախեցնել, նոյեմբերի 8-ին ասել է Ալիևը։ Օրերս Բաքվի արտահայտած դժգոհություններին արձագանքել է Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպան Մոհսեն Փակայանը։ Պարոն Ալիևը զարմանում է, թե ինչու է Իրանը զորախաղեր անցկացնում այստեղ։ Թույլ տվեք հարցնել, իսկ ով է առաջինը սկսել այս տարածաշրջանում զորախաղերը։ Միթե Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Պակիստանը չէին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված զորախաղեր կազմակերպել Նախիջևանում։ Իրանը սատարում է տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը, միջդեռ Ադրբեջանը խախտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, գրել է Փակայանը հոդվածում, որը հրապարակել է Իրնա պետական լրատվական գործակալությունը։ Դիվանագետը ընդգծել է, որ Իրանը կտրականապես դեմ է տարածաշրջանում աշխարհագրական սահմանների փոփոխություններին եւ դրանից ելնելով էլ սատարում է Հայաստանին։
Ռուսական ուժերը Ուկրաինայում նոր հարձակում են սկսել Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքի վրա, որը վերջին ամիսներին վերածվել է ճակատային գծի։ Իսկ ուկրաինական դրոնները հարվածում են Ռուսաստանի տարածքում երբեմն խորը թիկունքում գտնվող ռազմական օդանավակայաններին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին իրադարձությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Արդեն գրեթե 10 ամիս Ռուսաստանի հարձակման դիմակայող Ուկրաինայում այսօր նշում են բանակի օրը։ Տոնի առիթով նախագահ Զելենսկին այցելել է թեժ մարտերի կենտրոնում գտնվող Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ քաղաքի և դիմել զինվորներին։
Այսօր մենք Դոնբասում ենք, մարտական գոտին ավելի ընդարձակ է դարձել, պայքարն ավելի բարդ է, իսկ գինը ավելի բարձր։ Բայց կա մի բան, որ մնում է անփոփոխ կայուն, ինչպես երկաթը, քոքաջությունը, տոկունությունը կամ հետևաբար մեր ազատությունը, ձեր հաղթանակը և հետևաբար մեր երախտագիտությունը դրա համար։
մամը ուսիմա։
Զելենսկու այս ելույթից առաջ առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե ռուսական զորքերը վերջին շրջանում նոր բնակավայրեր են գրավել Դոնբասում։
За последнее время под наш контроль перешли.
Վերջերս Մայորսկ, Պավլովկա, Օպիտնոյե, Անդրեևկա, Բելոգորովկա, Յուժնայա եւ Կուրդյումովկա բնակավայրերը անցել են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։
Եկուրդյումովկա։
Ռուսական ուժերի հիմնական թիրախը Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքն է, որը նրանք փորձում են գրավել մայիսից, այն սակայն դեռ ուկրաինացիների վերահսկողության տակ է։ Ընդ որում ուկրաինական զորքերը ոչ միայն դիմակայում են ռուսներին Դոնբասում, այլև հարվածներ հասցնում Ռուսաստանի թիկունքում գտնվող տարածքներին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Կուրսկի օդանավակայանի տարածքում անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով հրդե է բռնկվել նավթի պահեստավորման Բաքու։ Սա երրորդ նման հարձակումն է վերջին 2 օրվա ընթացքում, նախորեին էլ հարվածներ են հասցվել Սարատովի եւ Ռիազանի մերձակայքում գտնվող օդանավակայաններին։ Ընդ որում, եթե Կուրսկի մարզը սահմանակից է Ուկրաինային, Ռիազանն ու Սարատովը բավականին հեռու են սահմանից, ավելին Սարատովի մոտ գտնվող Էնգելսի օդանավակայանը ռուսական հեռահար ավիացիա գլխավոր օպերատիվ բազան է երկրի արևմուտքում։ Այդ բազայի ինքնաթիռները Ռուսաստանի միջուկային վահանի մաս են կազմում եւ արդեն օգտագործվել են Ուկրաինայի դեմ ոչ միջուկային կային թևավոր հրթիռներով հարվածների համար։ Մինչ ուկրաինական անօթաչուները խորաթիկունքում ռազմական օթանավեր են խոսում, ռուսական ուժերը հրթիրակոծում են ուկրաինական բնակավայրերին։ 370-ից ավելի հրթիր է արձակվել ուկրաինական թիրախների ուղությամբ։ Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանությունը պնդում է, թե իրենց հաջողվել է խոցել ավելի քան 60 հրթիր։ Հակաօթային պաշտպանությունը 3 վայր տեսաուղեր ձում անդրադարձել էր նախագահ Զելենսկին, շնորհակալություն հայտնելով օթային համանատարության ու զինվորներին, ինչպես նաև փոփ համակարգեր տրամադրած արևմտյան գործընկերներին։
Կոժնես բիտ ռուսիսկա ռակետա ցե կոնկրետնի դոկաս, շո տերոր մոժնա պերեմոխ։
Յուրաքանչյուր խոցված ռուսական հրթիռ կոնկրետ ապացույցն է այն բանի, որ ահաբեկչությունը կարելի է հաղթել, բայց ցավոք մենք դեռ չենք կարող ապահովել մեր երկնքի ամբողջական անվտանգությունը։ Մի քանի հարվածներ են եղել, ցավոք կան տուժածներ։ Այսօրվա դրությամբ ռուսական վերջին հարվածների հետևանքով զոհվել է 4 մարդ։
3-ը զանգվածային հրթիռակոծության հետևանքով Ուկրաինայի տարածքում դարձյալ վթարային անջատումներ են։ ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեֆանի Թրիմբլեյը հայտնել է, թե հրթիռային հարվածների հերթական ալիքը միլիոնավոր մարդկանց թողել է առանց էլեկտրականության, ջեռուցման եւ ջրի Ուկրաինայի հյուսիսում, կենտրոնում եւ հարավում, ինչպես նաեւ մայրաքաղաք Կիևու։
In Odessa, the water supply has been compromised.
Խաթարվել է ջրամատակարարումը Օդեսայում, տուժել է նաեւ Դնեպրի եւ Օդեսայի ջեռուցման համակարգը։ Կիևի շրջանի 40% մնացել է առանց էլեկտրականության։
40% of the Kiev region was left without electricity.
ՄԱԿ-ի վերջին տվյալներով ռուսական ագրեսիա հետևանքով Ուկրաինայում 6702 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, նրանց թվում 424 երեխա։ ՄԱԿ-ը նաև պարզաբանում է, որ զոհերի թիվն ավելի մեծ է, իրենք միայն փաստագրված եւ հաստատված զոհերի տվյալներն են փոխանցում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսական դոշտ ինտերնետային հեռուստալիքը Ուկրաինայի դեմ պատերազմը սկսվելուց օրեր անց հեռացել էր Լատվիա, քանի որ ինչպես բոլոր ռուսական անկախ լրատվամիջոցները հետապնդումներ կային, Լատվիայում դոշտը հեռարձակվելու լիցենզիա էր ստացել, բայց Լատվիայի լրատվամիջոցների խորհուրդը որոշեց չեղարկել դոշտի արտոնագիրը։ Ինչու համար, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Լատվիա տեղափոխված ընդդիմադիր դոշտ հեռուստալիքը հեռարձակումը կդադարեցնի արդեն այս շաբաթ, դեկտեմբերի լույս 8-ի գիշերը։ Այսօր առավոտյան Լատվիայի էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազգային խորհուրդը որոշեց չեղարկել հեռուստաընկերության արտոնագիրը, մեջբերում ազգային անվտանգությանն ու հանրային իրավակարգին սպառնացող վտանգի պատճառով։ Լրատվամիջոցների ազգային խորհրդի նախագահ Իվար Աբոլինշի խոսքով իր ղեկավարած կառույցն այս որոշմանն է հանգել, հաշվի առնելով դոժձի կողմից Լատվիայում գործնեության մի քանի ամիսների ընթացքում թույլ տրված խախտումները, ինչպես նաև երկրի անվտանգության մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը, որն ի դեպ լատվիացի պաշտոնյան գախնազարդել հրաժարվեց։ Խախտումները, որոնց մասին խոսում է Աբոլինշը, մի քանիսն են։ Նախ ըստ պաշտոնյայի հեռուստաընկերությունն իր եթերում չի ապահովել հեռարձակումների ձայնային թարգմանությունը լատիշերեն։ Բացի այդ, այս աշնանը դոժտն իր եթերում մի քարտեզ էր ցուցադրել, որում Ղրիմը որպես Ռուսաստանի տարածք էր պատկերված, դրան էլ գումարած դեկտեմբերի 1-ի եթերում հեռուստաընկերության աշխատակիցներից մեկը, խոսելով Ռուսաստանի զինված ուժերի մասին, օգտագործել էր մեր բանակը ձևակերպումը։ Այս հաղթումների համար Դորժը նախ տուգանվեց 10,000 եվրոյով, երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ հեռուստաընկերության արտոնագրից զրկելու հարցը ընդգրկվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազգային խորհրդի այսօրվա նիստի օրակարգում։ Այն, որ որոշումը կարող է հոգու Դորժի չլինել, պարզ դարձավ արդեն 3-3-ան Լատվիայի արտգործնախարար Էդգար Ինկևիչսի հարցազրույցից հետո։ Ըստ իս, Դորժին Լատվիայի տարածքում արտոնագիր դրամադրելու որոշումը ճիշտ էր դրա այդ մեկտեղ, մենք պետք է հասկանանք, որ հեռուստաընկերությունը պատասխանատու է այն ամենի համար, ինչ հեռարձակում է իր եթերում, նշում էր Լատվիայի արտգործնախարարը։ Էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազգային խորհրդի ղեկավար Աբոլինշի խոսքով, ի դեպ, նման կոշտ որոշումը կայացվել է նաև Դորժի ղեկավարության պահվածքի պատճառով, որը մեջբերում չի գիտակցել թույլ տրված հաղթումների լրջությունը, ուստի Լատվիայի տարածքում գործել չի կարող։ Քանի որ Դորժը հեռարձակվում է նաև YouTube-ում, լատվիական իշխանությունները պատրաստվում են դիմել այս կայքի ղեկավարությանը ևս, խնդրելով սահմանափակել ռուսաստանյան ընդդիմադիր հեռուստաընկերության YouTube-յան ալիքի հասանելիությունը, ճիշտ է, միայն Լատվիայի տարածքում։ Մենք վստահ ենք, որ Լատվիայի իշխանությունները նման քայլի չեն դիմի։ Ռիգայում գործող ևս մեկ ռուսական լրատվամիջոցի Մեդուզայի հետ զրույցում այսօր ասել է Դորժի հիմնադիր և ղեկավար Նատալիա Սինձևան, հարցին, թե արդյոք հեռուստաընկերության ղեկավարները փորձել են բանակցել լատվիական իշխանությունների հետ, Սինձևան պատասխանել է, որ իր ղեկավարած հեռուստաընկերության շուրջ գործընթացները ծավալվել են բացառապես հանրային դաշտում։ Նշելով, որ այս որոշման հետևանքով Դորժը կարող է կորցնել իր եկամուտի մոտ 20%, Սինձևան նաև չի բացառել, որ հեռուստաընկերությունը կարող է լքել Լատվիայի տարածքը։ Մենք վաղուց էինք այդ մասին մտածում, սակայն այնպես չէ, որ դա հեշտ գործ է, նշում է Դորժի ղեկավարը։ Ինչպես և կարելի էր ակնկալել, Կրեմլում Դորժի դեմ Լատվիայի իշխանությունների ձեռնարկած քայլերը գրեթե անթաքույց չարախնդության առիթ դարձան։ Շատերին, կամ եթե ոչ շատերին, ապա գոնե ոմանց թվում է, որ ինչ-որ տեղ ավելի լավ է, քան տանը։ Այդ մարդկանց անդադար թվում է, թե ինչ-որ տեղ ազատություն կա, իսկ տանը ոչ։ Դորժի հետ տեղի ունեցածը նման պատրանքների սխալ լինելու ևս մեկ վառ ապացույց է, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դորժի շուրջ ստեղծված կացությանն այսօր արձագանքել է նաև լրագրողների առանց սահմանների կազմակերպությունը, իրավապաշտպան այս կառույցն իր ափսոսանքն է հայտնել Լատվիայի կարգավորող մարմինների կողմից անկախ վտարանդի ալիքին արտոնագրից զրկելու փաստի արթիվ, ընդգծելով, չնայած այն հանգամանքին, որ հեռուստաընկերության ուղված քննադատությունը արդարացված էր, նման որոշումը խոսքի ազատությանը հասցված ծանր հարված է։ Վերջում հիշեցնեմ, որ 2008-ին Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության տարիներին ստեղծված Դորժ հեռուստաընկերության աշխատակիցների մեծ մասը Ռուսաստանի տարածքը լքեց Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից մի քանի օր անց, մարտի սկզբին։ Այս տարվա ապրիլին հեռուստաընկերությունը Լատվիայի իշխանությունների կողմից հեռարձակման համաեվրոպական արտոնագիր ստացավ, աշխատանքը վերսկսելով հուլիսի 18-ին։ Ռիգայից բացի Դորժը թղթակցական կետեր էր բացել նաև Վրաստանում, Ֆրանսիայում և Նիդերլանդներում։
Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմին հայկական բանակի սպառազինություններին վերաբերող հետաքննություններից մեկը ոչ պիտանի հրթիռների գործն էր, որը վաղուց մտել է դատարան։ Մեղադրվողների թվում կան բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետը։ Ըստ նախաքննության, բանակի համար ձեռք էին բերվել օգտագործման համար ոչ պիտանի հրթիռներ։ Մեղադրյալները դա չեն ընդունում, դատական նիստերը փակ են ընդանում, լրագրողները հնարավորություն չունեն ներկա գտնվելու, որոշ տեղեկություններ փոխանցում են նիստերի մասնակիցները, հիմնականում փաստաբանները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադայանի հաղորդումը այսօրվա նիստի և ընդհանրապես այդ գործի մասին։
Անպիտան հրթիռների գործող մեղադրյալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանն այսօրվա դատական իստից հետո ազատությանն ասաց. «Մեղադրանքը չի ընդունում, հրթիռներն էլ անսարք չեն եղել»։ Մոտ 1 տարի ընթացող փակ դատականության ընթացքում Դավթյանը առաջին անգամ խոսեց մեղադրանքի մասին։
դատարանին հիմնավորում եմ, ես թվում բավարար է։ Ոչ, բնական է, եթե մեխը չեմ ընտրում, այսինքն արտիները սարքին են։
Ազատության մեջ գտնվող 52-ամյա գեներալ լեյտենանտը, որ այս տարի սկզբին պաշտոնան կարվեց զինված ուժերի շտաբի պետի պաշտոնից, մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու կամ պաշտոնական լիազորությունների սահմանն անցնելու համար։ Այս գործով գլխավոր մեղադրյալը, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք պաշտպանության նախարար նշանակված ու պատերազմից հետո հրաժարական տված Դավիթ Տոնոյանն է։ Մեղադրյալի աթոռին է եւս 5 մարտ, այդ թվում Զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանը։ Ըստ մեղադրանքի, բարձրաստիճան զինվորականները բանակին զինամթերք մատակարարող Դավիթ Գալստյանից 2018 թվականին ձեռք են բերել ավելի քան 4200 ժամ կետանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված եւ պաշտպանության նախարարությունում պայստավորված ռազմամթերք, որը հնարավոր չի եղել կիրառել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Դա ըստ մեղադրանքի արվել է հետեւյալ կերպ. Դավիթ Գալստյանը պարտք է եղել պաշտպանության նախարարությանը եւ այդ պարտքի դիմաց էլ նախարարությունը ստացել է հրթիռները։
Որևէ գլումա չի ծախսվել այս հրթիռների ձերբերման համար, այսինքն որ վատման մեջ են մեղադրում անձանց, այդ վատումը որպես այդպիսին ենթադրում է որևէ նյութական միջոցի կորուստ։
Բայց գնվելա չէ երկրի համար։
Բայց որևէ բյուջեից, ոչ պետության, ոչ պաշտպանության նախարարության բյուջեից, որ ոչ արտաբյուջետային միջոցներից որևէ գլումա չի սպառվել։
Այս գործով ավելի քան 1 տարի կալանքի տակ է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնոյանը, որը մեղադրվում է 4.6 միլիոն դոլար հյուրացնելու համար։ Նրա փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանն ասաց, այսօրվա դատական նիստին չհասցրեց առաջարկել գործին կցել փաստաթղթեր, որոնք ըստ նրա ապացուցում են իր պաշտպանյալի անմեղությունը։ Դրանցից է օրինակ հրթիռների վերաբերյալ ռուսական կողմի եզրահանգումները ժամկետի պիտանիության մասին, ասաց, գործում կա միայն պաշտպանության նախարարության փորձագետի սուբյեկտիվ եզրակացությունը հրթիռի չափերի, բայց ոչ որակի մասին։ Միջդեռ իրենց ներկայացրած փաստաթղթերը նախաքննության ժամանակ այդպես էլ չեն կցվել գործին։
Փորձագետի կողմից այդ մասով ասեմ, որ տրվելա շատ խիստ սուբյեկտիվ գնահատական, տրվելա, որ չի համապատասխանում տեխնիկական նորմերին, այնինչ մեր ձեռքի տակ կա առավել բարձր պաշտոնապես ստացված փաստաթղթերով, այսինքն այդ հրթիռները նախագծած
ռուսական կողմից,
այո, ինստիտուտի կողմից տրված փաստաթղթով, հրթիռները այն չափերով, որքանով որ արկա են, դրանք համապատասխանում են տեխնիկական նորմերին։ Փորձագետը թե որտեղից է վերցրել այդ չափերը կամ ինչքանով է կիրառել եղել այս հրթիռների նկատմամբ, մեզ համար անհասկանալի է։ Դրա քաշի մասով դրիվ նույնը կարող եմ ասել, փորձագետի եզրակացության պարզնագրված է, որ չի համապատասխանում, այնինչ իրականում դրանք համապատասխանում են նույնը ժամկետների մասով։
Հրթիռները բանակին վաճառած Դավիթ Գալստյանը եւս մեղքը չի ընդունում։ Նա կալանքից ազատ էր արձակվել 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց անազատության մեջ անցկացրել 3 ամիս։ Գալստյանը մեղադրվում է պաշտպանության նախարարությունից 1 միլիոն դոլար հափշտակելու համար։ Նրա փաստաբան Արմեն Հարությունյանը եւս պնդում է, հրթիռների պիտանիությունը փորձակնությամբ չի էլ ստուգվել։
Փորձակնությունը նման բան ցույց չի տվել, հենց խնդիրը նրանում է, որ մենք հենց վիճարկում ենք, որ պիտանության վերաբերյալ փորձակնություն չի էլ իրականացվել։
Մեղադրյալների փաստաբանները նախորդ դատական նիստերից մեկի ընթացքում, երբ կար ժամանակով նիստը բացվել էր, պնդել էին, Ռուսաստանից ձեռք բերված այս հրթիռների ժամկետը 2013 թվականին Ռուսաստանի ռազմաօթային ուժերում 30 տարով երկարաձգվել է, ինչու է մեղադրանքը հիմնվում պաշտպանության նախարարության փորձակնության վրա, մյուս կողմից էլ գործում որպես ապացույց ներառված չեն ռուսական կողմի պատասխանները։ Փաշինյանի նախկին թիմակի Ստոնոյանի փաստաբանի կարծիքով, այստեղ քաղաքական ենթատեքստ կա, իր հերթին պաշտպանության նախկին նախարարը ամիսներ առաջ գործավորակել էր, մեջբերում եմ, քրեա դատավարական փաթեթավորմամբ թավշա քաղաքական հետապնդում։ Այս դատաքնությունը փակ է ընթանում եւ լրագրողները հնարավորություն չունեն ճշտելու մեղադրող կողմի դիրքորոշումը։ Դավիթ Տոնոյանը պարբերաբար պահանջում է բաց դատաքնություն անցկացնել, սակայն դատախազները դեմ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք կարևորի, ինչպես հայերն են սիրում ասել, կարևորը առողջությունն է, բայց առողջ լինելու, առողջությունը պահպանելու հարցերում հայերը այնքան էլ նպատակաուղված չեն, օրինակ հիմա սեզոնային գրիպ կա, հատկապես երեխաների մոտ հիվանդանոցները գերբեռնված են, իսկ մասնագետներն ասում են, թե նման իրավիճակ չի լինի, եթե ժամանակին պատվաստվեն գրիպի դեմ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ջերմությունը գիշերը շատ բարձրացավ, մինչև 9:30, քանի օր է քիչից հոսում է։ Արդեն 3 շաբաթ մի շրջան մի քիչ վիճակը կայունացավ, հազում էր նաև, բայց հիմա նորից սկսվեց, չգիտեմ։
Մուրացյանի մանկական կլինիկայում այս պահին ազատ մահճակալ չկա։ Բոլոր բաժանմունքներն արդեն ընդունում են միայն սուր շնչառական վարակներով երեխաներին։ Այստեղ հոսպիտալացված ավելի քան 230 երեխաների շուրջ 70%-ն այդ խնդրով է հիվանդանոց հասել։ Մի քանի օրականից մինչև մի քանի ամսական անգամ թոքաբոր վիբարտություններով։
Վերամը թոքաբոր բայվել, վերին աջ թոքաբոր վի գլխային հատվածում է թոքաբոր բայվել, տաքությունը բարձրացել է, իջացրել եմ, երկու ժամ հետո նորից բարձրացել է, դրա համար ենք եկել, սատուրացիան իջած է եղել, երեք օր ռեանիմացիա եմ ընկել։
28 ամսական է, սկսել է հազը, դե տեսել ենք պոլիկլինիկա ենք տարել, նոր սկսվող թոքաբոր բեր։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ենթակայությամբ գործող մանկական այս կլինիկան միակը չէ, որ այս պահին գեր ծանրաբեռնված է աշխատում։ Վիրուսի արագ վարակելությամբ պայմանավորված մեզ հիվանդասենյակներ թույլ չտվեցին մտնել, միայն մեկը, որտեղ արդեն ապաքինվել էին պատրաստային դուրսգրման։ Բոլոր հիվանդասենյակներում ըստ բժիշկների թույլատրվածից ավելի շատ են հոսպիտալացված փոքրիկները։ Համալսարանի ռեկտորն իր ֆեյսբուքյան էջում էր գրել. «Սուր շնչառական հիվանդությունների թիվն աճել է, թիրախում 0-ից 14 տարեկան երեխաներն են։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս պատվաստվել գրիպի դեմ, որ ամեն տարի սեզոնային գրիպի ակտիվացման շրջանում հիվանդանոցների աշխատանքը չծանրաբեռնվի, երեխաներն էլ թեթև տանեն վիրուսը։ Ըստ մասնագետների, գրիպով վարակված երեխայի օրգանիզմը ի վիճակի չէ պայքարել սուր շնչառական մյուս վարակների դեմ։ Մանկաբույժ Մարի Դարակչյանն ասում է, աշխատում են ատամները կրճտացնելով, հաճախ ըստ նրա ծնողներն ուշացած եւ ուշ ժամերի են դիմում հիվանդանոց, մեծ հերթեր են առաջանում։ Միայն 3 ասած 225 երեխա են ընդունել, ֆիզիկապես սպառվում են։ Երեխաներ կան, որ անգամ թթվացնի կարիք են ունենում, հիվանդանոցի բոլոր թթվացնային կենտրոնները զբաղված են։
Որոշների մոտ նաև հիվանդությունը բարթանում է թոքաբորբով կամ զարգանում են թոքաբորբեր, եւ այս դեպքում իհարկե արդեն հաշվի առնելով տարիքը, բուժման տևողությունը եւս մի փոքր երկարում է, երեխան կարող է ունենալ թեթև ընթացք, միջին ծանրության ընթացք, ծանր եւ ծայրահեղ ծանր, նոծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպքերը կարող են նաեւ վերակենդանացման բաժանմունքում հսկման կարիք ունենալ։
Մանկաբույժը ծնողներին խորհուրդ է տալիս 6 ամսականից մեծ երեխաներին պատվաստել գրիպի դեմ, ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, ժամանակին դիմել պոլիկլինիկա հետո նոր հիվանդանոց։ Ավանդույթ դարձած մի կարծրատիպ էլ կա, որ ըստ բժշկի պետք է վերանայել։
Խորհուրդ կտամ, իհարկե ամենակարևորը, ինչը կարծում եմ մեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ շատ բացակայում է եւ մեր ամենօրյա ապրելակերպի մեջ, որ մտքից հանեն մրսածա երեխան արտահայտությունը, այսինքն այո, մրսածությունը, շոքելը, արևահարվելը, դա գործոն է, որը կարող է նպաստել, որպեսզի երեխայի օրգանիզմում առկա վիրուսը ակտիվանա, կամ ընդհակառակը տակ պահենք եւ չակտիվանա, հա, օրինակ տենց մոտեցվել կա, բայց գլոբալ առումով, եթե ձեր երեխան ունի քթահոսություն, հազ, թուլություն, վատ ինքնազգացողություն, ամենայն հավանականությամբ նա հիվանդ է եւ հիվանդ է որևիցե վիրուսային կամ բակտերիալ վարակով։
Հայաստանի բոլոր հիվանդանոցներում երեկվա տվյալներով սուր շնչառական վարակներով 0-ից 18 տարեկան 698 անչափահասներ են բուժում ստանում։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Գայանե Սահակյանն ասում է, սուր շնչառական վարակներով երեխաների թիվը շաբաթներով է աճում, օրինակ այս շաբաթ նախորդի համեմատ 10% աճ են գրանցել։ Շրջանառվում է գրիպի երկու տեսակ, H1N1-ը, սախոզի գրիպն է, ու H3N2-ը։
Առավել շատ հոսպիտալացվածների կունենանք, կանչերն են շտապօգնության կանչերն են ավելացել, իդեպ ասեմ, որ ընդհանուր կանչերի մոտ 10% է բաժին ընկնում սուր շնչառական վարակներին եւ գրիպով պայմանավորված դեպքերին։ Ընդհանուր հիվանդացության գերազանց մեծամասնությունը երեխաներն են, մինչեւ 4 տարեկան, որը եւ սպասելի է, հիմնականում մեր ռիսկի խումբը մինչեւ 4 տարեկան, մինչեւ 5 տարեկան երեխաներն են եւ մեծահասակ բնակչությունը։ Հոսպիտալացումները գերազանցապես մոտ 80%-ը մինչև 14 տարեկան երեխաներն են։
Համաճարակաբանները կանխատեսում են տոնական ակտիվ շփումների պատճառով վիրուսները էլ ավելի կտարածվեն։ ՀՎԿ-ի Պաշտոնյան հիշեցնում է, բոլոր հիվանդանոցներում, Հանրապետության հրապարակի շարժական կայանում ու պոլիկլինիկաներում գրիպի եւ կովիդի դեմ պատվաստումները հասանելի են։ Քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները, տարեցները, հղիները, երեխաներն ու փակ հաստատությունների քաղաքացիներն ըստ Գայանե Սահակյանի վիրուսի թիրախում են։ Մեկ ամսական այս փոքրիկն արդեն դուրս է գրվել, ծնվելուց մի քանի օր հետո սուր շնչառական վարակով էր հիվանդացել ու միանգամից բրոնխներն էին տուժել։ Հիմա հերթական ստուգման ժամանակն է, բայց մայրն անհանգիստ է, կարծես նորից խնդիր կա։
Վիրուս էր, բայց հիմա բուժվել է, դուրս է գրվել, տանը սկսել էր հազալ, հիմա բերել են, որ մի հատ էլ տեսնեն սուր թոքաբոր բերջամոտ։
Մասնագետները խորհուրդ են տալիս գրիպի դեմ պատվաստվելուց հետո առնվազն երկու շաբաթ խուսափել ակտիվ շփումներից, մինչև օրգանիզմում վիրուսի հանդեպ իմունիտետ զարգանա։ Ջորդանը։ Գրիպի դեմ ասացին պատվաստվում են ամեն տարի սեզոնից առաջ, դա հոկտեմբերի առաջին շաբաթն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք վերջին օրերին ամենաշատ խոսվող թեմային։ Երևանի կենտրոնը բավականին շքեղ լուսավորված է, նոր տարին մոտենում է, ամանորի տոնակատարություններ են, բացի դրանից մանկական Եվրատեսիլը Երևանում է անցկացվում, պետք է պատշաճ Երևալ, բնականաբար այս ամենը մեծ ծախսեր են պահանջում։ Քաղաքացիների մի մասը դեմ է, գտնում են, որ կառավարությունը կարող էր այդ գումարները ծախսել ավելի անհրաժեշտ խնդիրները լուծելու համար, մի մասն էլ դրական են գնահատում, որ Եվրատեսիլում չպետք է տխուր և մութ քաղաք Երևա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի ամանորի ազարդարանքի համար ավելի քան 4 անգամ շատ է ծախսել, քան կորոնավիրուսի համավարակին ու 44-օրյա պատերազմին նախորդող տարիներին 2017-ին ու 2018-ին։ Ռեկորդը մինչ այս ամանոր 2029-ն էր, այդ ժամանակ ավելի քան 400 միլիոն ծախսվեց, այսօրվա փոխարժեքով 1 միլիոն դոլարից փոքրինչ ավելի։ Մինչդեռ այս տարի Երևանի տոնական տեսքի համար հարկատուների գրպանից արդեն 2 միլիոն դոլար ավելի է ծախսվել։ Արդարացված է արդյոք այս չափ ծախսը սոցիալական ու անվտանգային խնդիրների ֆոնին։ Երևանցիների կարծիքները խիստ տարբեր են։
10 միլիոն էլ արժի, որ հայերին ճանաչեն որպես լավ ժողովուրդ։
Շատ գեղեցիկ էր միջոցառումը, այդքան բան կարող եմ ասել։
Պետք է ուրախանալ ժողովուրդ, որովհետև էս նոր տարի է ու համել մենք լիքը հյուրեր ունենք արտասահմանից, պետք է ներկայացնենք քաղաքի տեսքը։
Ոմանք են ընդգծում էին, կարելի էր ավելի համեստ կազմակերպել այս ամենը։
Ինձ թվում է կարելի էր երևի մի քիչ ավելի համեստ լինել, եթե անկեղծ ասեմ։ 2 միլիոնը լուրջ թիվ է մեզ համար։ Կարելի էր երևի այս ուրախությունը ապահովել մի քիչ ավելի համեստ, ու պետք էր ապահովել, բայց երևի մի քիչ ավելի համեստ։
Եթե քաղաքում հիմա չտիրեր այս պատերազմային իրավիճակը, ում էր
կարգավիճակը,
արդարացված էր, բայց մեր լիքը ընտանիքներ ու լիքը մարդիկ դրա կարիքը շատ ունեն։
Դե ազգի իրավիճակից ելնելով, ժողովրդի այս կենսամակարդակը հաշվի առնելով, անտեղին էր ինձ թվում։
Քաղաքի ամանորյա վերջնական տեսքը գնահատելուց հետո մի խումբ քաղաքացիներ էլ առայժմ այս հարցի պատասխանը չունեն։ Ավելի քան 2 միլիոն դոլարի գնումները քաղաքապետարանը մեծամասամբ մեկանձից է իրականացրել, առանց բաց մրցույթի։ Դժգոհության մեծալիք բարձրացրեց Սինեմարտը։ Շուրջ կես միլիոն դոլարով հենց այս ընկերությունն է Երևանի ճոխ լուսավորությունն իրականացրել, աշխատանքների ընթացքում մեծաթիվ անցքեր բացելով Հանրապետության հրապարակի հուշարձան շենքերի վրա։ Իսկ ահա լուսավորության սարքավորումները քաղաքապետարանը ավելի քան 800 000 դոլարով գնել է ռուսական երկու ընկերություններից, 150 000 դոլարով Հանրապետության հրապարակին հարակից Պուրակի տարածքում համերգներ կկազմակերպեն։ Գումարներ հատկացվել են նաև վարչական շրջաններին։ Ծախսած միլիոնների մեկանցից գնումների ու հրապարակի շենքերը վնասելու համար հնչող խիստ քննադատությունները քաղաքային իշխանություններն ի սկզբանե չէին ընդունում, տարբեր արդարացումներ բերելով, և միայն քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյան նորերս ընդունեց, բաց թողումներ ունեն, այն էլ միայն լուսավորության մասով։
Ես ընդունում եմ, որ մենք բաց թողումներ ենք ունեցել, և միգուցե մի փոքր ճիշտ ավելի ճիշտ կազմակերպել դեպքում այլ տրամաբանությամբ իրականացնենք, բայց այն աղմուկը, որ այն, այսինքն նույն կարելի էր, ենթադրում եմ, ինժեներական տարբեր մոտեցումներ մտածել, կոնստրուկցիան էլ առանձին ունենալ։
Արձագանքելով սոցիալական ծանր խնդիրների պայմաններում մեծ ծախսեր իրականացնելու որոշմանը, քաղաքապետը 3 ազատության տաղավարում պնդեց, բոլոր երկրներում էլ սոցիալական խնդիրներ կան, բայց միևնույն ժամանակ պետությունները նաև այս միջոցառումներն են իրականացնում։
Ստացվում է, որ բոլոր երկրներում էլ խնդիրներ կան, սոցիալական խնդիրներ կան, բայց միևնույն ժամանակ պետությունները նաև այս միջոցառումները, որ իրականացնում են, և դա են իրականացնում, և նաև մյուս միջոցառումներն են իրականացնում, վարչապետի կողմից կհանձնարարական, որպես այդ խնդիրները լուծեն, կապված պատերազմից անտուն մնացածների, և այդ աշխատանքները իրականացվում են, ստանում, որ այդ խնդիրները կլուծեն։
Քաղաքային իշխանություններն աննախադեպ ծախսերն արդարացնում են նաև մանկական Եվրատեսիլով, որն այս տարի Երևանում է անցկացվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոնական այս լուսավորության ծախսերի թեման շարունակենք Եվրոպայում և նշեմ, որ այստեղ խնայում են նաև տոնակատարությունների վրա են խնայողություններ կատարում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը, գազի գինը, Ռուսաստանի հետ առևտրի սահմանափակումները, այս ամենի պատճառով փողոցների հրապարակների նույնիսկ տոնական զարդարված եղևնիների լուսավորությունը նախորդ տարիների համեմատ ավելի համեստ է։ Խնայողություններին օգնում են նաև բարձր տեխնոլոգիաները։ Օգտագործվում են նոր տեսակի LED լամպեր, որոնք շատ քիչ էլեկտրաէներգիայի կարիք ունեն և շատ քիչ էլեկտրաէներգիա են ծախսում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պրահայի գլխավոր հրապարակի 25 մետրանոց տնածառի վրա քաղաքապետարանը օրական ծախսում է ընդամենը 108 կրոն, մոտ 4 եվրո գումար։ Ամանորյա տաղավարների վրա էլ օրական 40 եվրո, նախորդ տարիներից բազմապատիկ քիչ։ Դրա համար տեղադրվել են էլեկտրաէներգիա խնայող հատուկ լամպեր, կրճատվել է լուսավորության ժամկետը։ Հրաժարվել ենք մի շարք ճոխություններից, ասում է Պրահայի քաղաքային խորհրդի անդամ Յան Չաբրա։
Մենք արդեն իսկ մի շարք փոփոխություններ ենք արել, կրճատել պատմական հուշարձանների և մայրաքաղաքի ենթակայության տակ շենքերի լուսավորումը, ինչպես նաև Պրահայի փողոցների զարդարանքները։
Մենք պարտավոր ենք գնալ խնայողությունների, մայրցամաքում պատերազմ է, հայտարարում են ոչ միայն Պրահա, այլև եվրոպական մյուս քաղաքների առաջնորդները։ Նույնիսկ Փարիզում, որ հայտնի է որպես լույսերի քաղաք, այս տարի հանրահայտ Շանզելիզեի տոնական լամպերը կմարեն կեսգիշերից առաջ, ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ փողոցը լուսավորվում էր ողջ գիշեր։ Մենք չենք կարող այնպես պահել մեզ, ասես մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվել, հայտարարել է Շանզելիզեի հանձնաժողովի նախագահ Մարկ Անտուան Ժամեն։
Բացի այդ, հատուկ լուսավորությունը նախորդ տարիներից մեկ շաբաթ շուտ կավարտվի, հունվարի 2-ին։ Այս փոփոխությունների նպատակն է դրսևորել համերաշխություն, լինել խնայող, ողջամիտ և հոգ տանել նաև բնության մասին։
Քաղաքապետարանի որոշմամբ Էֆելյան աշտարակի լույսերը ևս կանջատվեն ամեն օր երեկոյան 11:45։ Մի շարք պատմական կառույցներ, այդ թվում Փարիզի քաղաքապետարանն ու թանգարանները երեկոյան 10-ից հետո ընդհանրապես չեն լուսավորվի։ Կարևոր լույսը ոչ թե դրսում, այլ մեր հոգում լինի։ Գերմանիայի բնապահպանական կազմակերպություններից մեկն այս կարգախոսով Վարշավը սկսել էր ամանորյա տոնական միջոցառումներից դեռ ամիսներ առաջ։ Իշխանությունները հաշվի առան։ Եվրամիության տնտեսապես ամենաառաջատար երկրում կառավարությունը շաբաթներ առաջ որոշեց ոչ միայն տոնական ծախսերը կրճատել, այլև նվազեցնել հանրային վայրերի ջերմությունը և անջատել Բեռլինի հուշարձանների, այդ թվում հանրահայտ Բրանդենբուրգյան դարպասների լուսավորությունը։ Օրեր առաջ վարելով Բեռլինի գլխավոր տոնածառի լույսերը կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարեց. «Չենք կարող ճոխություններ թույլ տալ, երբ մեր կողքին պատերազմ է, էլեկտրաէներգիայի ու ապրանքների գներն էլ շարունակում են բարձրանալ»։
Քաղաքական առումով ինչ հնարավոր էր մենք անում ենք, օրինակ թիրախային օգնություն ենք տրամադրում նրանց, որ տքնաջանը աշխատում են, բայց դեռ պետք է ամեն եվրոն հաշվեն ծայրը ծայրին հասցնելու համար։ Այս դժվարին պայմաններում մենք պետք է ձեռք ձեռքի տանք և միասին լինենք, սա է այս խնայողությունների իմաստը։
Նույն պատկերն է եվրոպական տասնյակ այլ քաղաքներում։ Բլումբերգի տվյալներով Կոպենհագենում գլխավոր փողոցի տոնական լուսավորությունը կսկսվի սովորականից 2 շաբաթ ուշ, լույսերը կվառվեն 6 ժամ նախքին 16 ժամի փոխարեն։ Դուբլինում երեկոյան 8-ից պետական շենքերի լուսավորությունը կանջատվի։ Լեհական Վրոցլավում, որ Ուկրաինայից մոտ 300 կիլոմետր է հեռու, կլուսավորվի միայն կենտրոնական հրապարակը։ Լիտվայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Կաունասում ամանորյա զարդարանքների 1/3-ն է միայն այս տարի հրապարակ հանվել։ Նախորդ տարիների համեմատ է ապես քիչ են տոնական լույսերը նաև Բուդապեշտում, որն ամեն տարի շուրջ 4 միլիոն զբոսաշրջիկ է ընդունում։ Մենք ապրում ենք ժամանակներում, երբ կարևոր է հաշվել, ինչպես ենք ծախսում յուրաքանչյուր լումա, հայտարարել է Բուդապեշտի փոխքաղաքապետը ընդգծելով թյուրեն կարծիքները, թե դրանից այցելուների հոսքը կնվազի։ Իրենք զբոսաշրջիկները Ռոյթերզի հետ զրույցում ասել են, ոչ միայն ըմբռնումով են մոտենում, այլև ողջունում են հանրային բյուջեն զուսպ և խնայողաբար օգտագործելու որոշումները։
Շատ գեղեցիկ է, նաև լավ է բնության համար։ Սա հենց այն է, ինչի կարիքը մենք ունենք այս իրավիճակում։
Ինչ որտեղ տեսա, գրված էր, որ այս տարի քաղաքային իշխանություններն ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա են օգտագործելու։ Դա իսկապես հրաշալի է։
Մեզ իսկապես հավելյալ լուսավորությունը չի հետաքրքրում։ Ինչ որ կա հիմա, շատ էլ գեղեցիկ է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատության այսօրվա ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, և ինչպես լսեցիք հենց հիմա, Ազատության ինտերնետային կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am.